สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่7พฤศจิกายน2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้นนท์มีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด3เรื่องนะครับวันนี้เรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์ของสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ดูเหมือนว่าจะเจอปัญหาเล็กน้อยนะครับเรื่องที่2นี่เกี่ยวกับการ IPO หรือการเปิดให้ขายหุ้นครั้งแรกต่อสาธารณชนเนี่ยนะครับของบริษัทซาอุดิอารามโกนะครับบริษัทผลิตน้ำมันเจ้าใหญ่ของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับ IMF นะครับที่ออกมาเตือนยุโรปนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรการการเตรียมตัวที่จะพร้อมกับการเศรษฐกิจตกต่ํานะครับไปที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับข่าวแรกนะครับสำหรับสถานการณ์ของสงครามทางการค้านะครับดูเหมือนว่าจะเจอปัญหาเล็กน้อยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับคือทางจีนและสหรัฐเนี่ยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานบอกมาว่ามีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วก็สีจิ้นผิงนะครับประธานาธิบดีของจีนนะครับอาจไม่สามารถลงนามในข้อตกลงทางการค้าในเฟสที่1ได้ที่กำหนดภายในเดือนนี้เนี่ยนะครับและต้องเลื่อนกำหนดไปในเดือนธันวาคมแทนนะครับก่อนหน้านี้สถานที่ที่ถูกพิจารณาว่าจะเป็นที่ที่จะลงนามในสัญญาตัวนี้เนี่ยของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับคือในรัฐไอโอวาหรือว่าอลาสก้านะครับซึ่งทั้งสองช้อยส์นี้เนี่ยถูกตัดออกไปแล้วนะครับเพราะว่าจะมีการประชุมระดับสูงเกิดขึ้นที่สถานที่นั้นพอดีในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะครับตอนนี้สถานที่ก็ต้องย้ายไปที่อื่นแทนนะครับซึ่งที่ที่กำลังถูกพิจารณาอยู่ในตอนนี้นะครับก็มีอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเอเชียหรือว่าในยุโรปนะครับอย่างสวิตเซอร์แลนด์หรือว่ากรีซเนี่ยก็ถูกพิจารณาอยู่นะครับว่าจะเป็นที่ที่ถูกจัดการลงนามครั้งนี้นะครับทางด้านจัดเดียนะครับซึ่งเป็นโฆษกของทำเนียบขาวสหรัฐเนี่ยนะครับกล่าวว่าณปัจจุบันนี้นะครับการเจรจาเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะครับตัวสัญญาเฟส1เนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับสำหรับที่จะให้พร้อมลงนามสัญญาแล้วครับแล้วก็ความคืบหน้าของตัวสัญญาตัวนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมก็คืออยู่ที่เฟสที่1นะครับยังไม่ได้เลยไปกว่านั้นนะครับสำหรับจะมีเขาบอกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างแน่นอนนะครับทันทีว่าถ้าสถานที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับต้องมาติดตามกันดูนะครับว่าสถานการณ์ของเทรดวอร์จะเป็นยังไงกันต่อนะครับไปที่ข่าวที่2นะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับการIPO นะครับหรือว่า Initial Public Offering นะครับการเสนอขายหุ้นใหม่เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับบริษัทซาอุดิอารามโกนะครับยักษ์ใหญ่แห่งการผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะครับมีรายงานว่าหน่วยงานรัฐของจีนครับกำลังเจรจาที่จะลงทุนเงินถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับในการที่จะลงใน IPO ของบริษัทอารามโกเนี่ยนะครับสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับประธานาธิบดีของจีนนะครับมองว่าการลงทุนกับบริษัทอารามโกเนี่ยจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับทางซาอุดิอาระเบียนะครับและอาจรวมถึงการที่จะแบ่งเหมือนกับว่าแบ่งความรู้นะครับในการที่จะทำกำไรจากน้ำมันที่เดิมในจีนเนี่ยก็มีการผลิตน้ำมันที่สูงอยู่แล้วนะครับมีการคาดเดาว่ามูลค่าของบริษัทซาอุดิอารามโกเนี่ยอาจสูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์นะครับแต่นักวิเคราะห์หลายๆท่านเนี่ยก็บอกตรงกันว่าอาจจะอยู่ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์นะครับต้องมาติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากทางบริษัทอารามโกนะครับแล้วก็ทางกองทุนในจีนอย่าง Silk Road หรือว่า CIC เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ออกมาคอมเมนต์ถึงกรณีนี้นะครับซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ของจีนเนี่ยก็คือ Sinopec Group เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่นะครับก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีข่าวเหมือนกันว่าทาง Sinopec เนี่ยจะมีการซื้อหุ้นของทางซาอุดิอารามโกด้วยนะครับในทางรายได้เนี่ยนะครับอย่างที่สถิติวันก่อนที่นนท์ได้บอกไปเนี่ยนะครับในปี2018นะครับในบริษัทผลิตน้ำมันเนี่ยนะครับไซโนเปกเนี่ยนะครับทำรายได้สูงที่สุดในโลกนะครับถึง 420,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าถ้าหากวัดกันที่กำไรอย่างเดียวนะครับซาอุดิอารามโกนะครับจะทำกำไรได้สูงที่สุดนะครับแล้วก็สูงที่สุดในทุกๆเซกเตอร์ด้วยนะครับอยู่ที่ 111,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับการ IPO หรือการเสนอขายหุ้นใหม่เป็นครั้งแรกของบริษัทซาอุดิอารามโกเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับจากทุกๆฝ่ายเลยนะครับไม่เพียงแต่ว่าจีนเท่านั้นนะครับแต่ทางรัสเซียเองเนี่ยก็มีข่าวว่าให้ความสนใจกับกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับไปที่ข่าวสุดท้ายกันครับข่าวสุดท้ายนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือว่า IMF นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับได้ออกมาเตือนสหภาพยุโรปนะครับว่าควรมีแผนสำรองสำหรับ เศรษฐกิจที่จะตกต่ำในอนาคตนะครับ IMF เนี่ยกล่าวว่าความเสี่ยงของเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับกำลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับแล้วก็ประกอบกันกับสถานการณ์ของ Brexit ที่กำลังวุ่นวายด้วยทำให้สหภาพยุโรปเนี่ยควรที่จะมีการเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้มากกว่านี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับนายโอลาฟสโคลนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาก็ได้พูดว่าเขามองว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการการกระตุ้นทางเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนและมองว่ายุโรปเนี่ยพร้อมรับมือกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ทาง IMF เนี่ยนะครับเขามองว่ามันมีปัญหาที่กำลังรออยู่ข้างหน้านะครับหลายๆท่านก็บอกว่าการ recession หรือว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งยังไม่แน่ว่าวิกฤตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบมาก้อนใหญ่ลงตุ้มแล้วก็จบหรือว่าจะเป็นแบบค่อยๆซึมแล้วก็ซึมไปเรื่อยๆยาวๆเนี่ยนะครับยังไม่แน่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่การที่แต่ทาง IMF เนี่ยกลับไม่ได้มองแบบนั้นนะครับ IMF เนี่ยเขามองว่าถ้าสมมติว่าสหราชอาณาจักรหรือ UK เนี่ยนะครับออกจากทางสหภาพยุโรปแบบ no deal ถ้ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยลดลง 3.5% นะครับแล้วก็เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะเล็กลง 0.5% ด้วยนะครับซึ่ง 0.5% เนี่ยสำหรับตัวเลขนี้เนี่ยมันเยอะมากนะครับสำหรับสหภาพยุโรปนะครับนี่คือข่าวทั้งหมดของวันนี้นะครับวันนี้นนท์มีสถิติมาฝาก1อันนะครับสถิติวันนี้เนี่ยเป็นสถิติที่เกี่ยวข้องกับเงินครับธนบัตรแบบเงินแบบเป็นฟิสิกอลนะครับที่ไม่ใช่เงินที่แบบเป็นดิจิตอลนะครับหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในเงินแบบดิจิตอลนะครับเริ่มเป็นสังคมที่แบบว่าไม่ใช้ธนบัตรมากขึ้นนะครับแต่ในบางประเทศเนี่ยครับก็ยังมีการใช้ธนบัตรอยู่นะครับอันนี้เป็นสถิติในปี2018นะครับจาก World Cash Report นะครับเขาทำสถิติมานะครับว่าในโลกนี้เนี่ยนะครับประเทศไหนที่ยังมีความนิยมในการที่จะใช้จ่ายโดยใช้ธนบัตรใช้แบงค์ใช้เหรียญอยู่นะครับอันดับที่5นะครับอันดับที่5คือฝรั่งเศสนะครับ 68% ของประชากรเนี่ยยังใช้เป็นเงินสดอยู่นะครับอันดับที่4คือเยอรมนีนะครับ 80% นะครับอันดับที่3เนี่ยคือญี่ปุ่นนะครับ82% นะครับแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทางรัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยมีการเตรียมแผนนะครับที่จะลดการใช้เงินสดให้เหลือ 40% นะครับภายในปี2025นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 82% ก็คือเท่ากับว่ามีคนที่ใช้เงินแบบดิจิตอลเนี่ยประมาณแค่ 18% เท่านั้นเองนะครับแต่อีกประมาณสัก6ปีเนี่ยจะเหลือแค่ 40% นี่คือแผนที่รัฐบาลวางไว้นะครับอันดับที่2เนี่ยคืออิตาลีครับอิตาลีคือ 86% นะครับแล้วก็สเปน 87% หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้สเปนเนี่ยคือประเทศที่มีการใช้เงินสดเนี่ยมากที่สุดนะครับก็คือ 87% นะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าประเทศไหนที่ตอนนี้เนี่ยใช้เงินสดน้อยที่สุดนะครับคำตอบคือเกาหลีใต้นะครับ 14% นะครับแล้วจีนล่ะจีนที่เราพูดถึงว่าเขาเป็นสังคมแบบ cashless society นะครับจีนเนี่ยถ้ารวมทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 40% นะครับยังคงใช้เงินสดอยู่นะครับแต่ว่าตามเมืองหลักๆเนี่ยนะครับอย่างเซี่ยงไฮ้อย่างปักกิ่งเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่ค่อยเห็นการใช้เงินสดกันแล้วนะครับส่วนใหญ่จะใช้เงินกันผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์จ่ายผ่านโทรศัพท์กันเป็นหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ทั้งโลกเนี่ยต้องปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mitchell World News Report ในวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ